Virðulegi forseti, ég mikill aðdáandi Ruth Bader Ginsburg, hæstaréttardómara Bandaríkjunum. Hún var briljant lögfræðingur, klók og kona snjallra tilsvara. Var skipi dómari í hæstarétt árið 1993 og varð seinna leiðtogi frjálslynda armsins í hæstarétti. Sem lögmaður þá vann hún þannig að hún valdi lítil mál til að láta reyna mikilvæg atriði sem hefðu víðtækari áhrif en málin sjálf gáði til kynna. Þannig náum fram breytingum. Styrkleiki hennar fólst í því að hún skynjaði lagalegar en leið pólitískar afleiðingar dóma réttarins. Fyrir ekki svo löngu var í fréttum mál kennara sem vildi fá uppsögn sína dæmda ógilda. Ástæða starfslokana var svo að kennarin var orðin 70 ára gamall. Kennarin taldi ómálefnilegt að aldurinn einn réði því að hann fengi ekki lengur að kenna. Og þar blasir kannski við spurningin, hinn pólitíska spurning, samfélagslega spurning. Hvaða áhrif hefur það á faglegt skólastarf að eldri og reyndari kennarar eigi að hætta störfum bara vegna þess að þeir vakna upp 70 ára einn daginn? Hvernig rýmar það við veruleika starfsins? Starfsins kennslu og að miðlega kannski leiðinni visku. Kennarinn, hann tapaði málinu, var dæmdur úr leik vegna aldurs. Mér var hugsað til uppáhalds dómarans þegar ég las þennan dóm, hvernig hún hefði teiknað röksemdirnar, kæmi svona dómsmál inn í hennar sal. Þar gilti þessi regla vísu ekki. Og 70 ára reglan hefði leitt í þess að hún hefði ekki dæmt nein mál síðustu 17 árin af ferlinu. Það hefði verið alvarlegur missir fyrir bandarískt samfélag. Hún sat sem dómari til dauðadags, lést 87 ára aldri. Og eins og ég segi, margir af hennar þýðingamestu dómum komu síðustu árin. Og hvaða lærdóm af reynslu drögum var því? En nú Reykjavíkurborg farin að vinna stefnu sveigjanleg starfslok. Að veita fólki meira valfrelsi starfslok. Það mikilvæg breyting og mikilvæg vinna sem ég fagna.
Til málstekur háttu til fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðrik